d'infos sur voafrique.com. Je vous retrouve dans cette. Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kolobela likambo litali cancer ya uterus oyo ningi ba mama bakutanaka na yango. Nathalie Sekabuo akutanaki na dokotolo Yuyu Tankoi azali monganga na kati ya service ya dépistage ya cancer. Tolanda boni boni azali kolobela likambo litali cancer ya uterus.
Première chose de Mémarabasi, surtout dans le contexte en Bokanabus, c'est l'hémorragie. Hémorragie de Mémarabamo, moi qui ne vous consulter rapidement, ou en abattu qui s'y court, moi, bas centre, dans mon ami qui est basé au Kende, bas qui s'y court dans l'hôpital à Mounen. Des fois, hémorragie à contact, soit à salir rapport, on a mobile à Mouni, moi, maquilla, ou mon azo négligé. Au Kende, tant que son abas centre, Miki, baso, et c'est à thé, aux ana infection. Les qui se lèvent sous le temps, mon microbe, on a perdu, continuer car à cocotte, à coéro, décolle. Le temps passe. Le temps ailleurs dans l'hôpital, la monnaie n'est déjà bannie qu'au saigner. On a su quoi, le traitement aussi va avec ça. Oye retard, traitement peut tarder ses allées. Oye avant, traitement tôt, il y a pour ça la attente des allées. Ce qu'on y est tôt, on peut encore enlever. Ce qu'il y a déjà cancer, on peut enlever la matrice. Tout ce qui est déjà bon, les a après, tu as la chimiothérapie. Mais ce qui est dans le stade déjà avancé, 2-3, tu as moyen d'opérer, tu as la chimiothérapie. Normalement, on a couple chimio et radiothérapie. Nous ici, tu as la chimiothérapie, on fait la chimiothérapie et puis tu transfères à la base, on trouve dans la radiothérapie.
Mon ganga, à ta liste, il souhaite l'évolution de la lésion précancéreuse et mimou ni samaka mingi mingi na retard et kouki kouzoua mpe plus de 10 ans pour koma cancer.
Pour mouta yé, azana cancer, on a e bandé les alaramois passés. Pour na étape où le microbe a koti na kol ya mwasi, ti na tango mwasi a bimisa, signe ya liboso, et kouki kouzala 5 à 10 ans. Mwasi a kouki kouzala tango azana ki jeune fille, déjà a contracté microbe wana, et puis a keko développé maladie nanda kwa libal. To a développé maladie, peut-être mon bal yasi a koufa, mwasi a zolba non, naza veve, et na kouki kouzwa maladie onate, mais microbe wana koki ko vanda likolo akola mwasi pendant 5 à 10 ans sans que ça la li kambo et puis se manifester 10 ans après. Donc eza maladie moko eza latent de toloba en français. Au début signe eza la rater. Signe ya na suka et puis tant signe ezo ya na suka c'est que déjà malade kotakala.
Bokono yango ekola kakati ya kol ya uterus bisika oyo ezo sangisa uterus na vagin tonzoto ya mwasi.
Ça dû à un certain microbe autobengi HPV human papilloma virus oyo ayaka na nzela ko sangisa nzoto ya mwasi na mobali. Mwasi nyoso to asi ya sangisa nzoto na mobali aza susceptible ya kosala cancer ya kol ya matrice ya uterus.
Munga na tankoy alubi basi baye baza na mibali mingi ntompe ba partenaire ebele bakoki kozwa yango bakisa lisusu baye mpe babotaka mingi. Pona dokotolo yuyu ndenge ya malamu kosala ete makama ya kozwa cancer mazala mingi te ezali kozwa mangwele ya komibatela na virus ya papillon humain mpe kosala mingi test ya depistage to kokende kotalisa nzoto. Dokotolo atalisi mpe lisusu ete kobanda 2016 kino lelo l'hôpital ya Mutombo Dikembe na kadre ya kampagne ya depistage oyo esi eyambi basi 20 000. 8% de bazwa maki na ba lésion précancéreuse tompota ya mona cancer mpe prise en charge ezwa maki na lombango penza. Nathalie Sekabuo simu rabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA lingala bisali kokoba tokutani mokolo mwa lobi.